говорить Радіо Свобода. 22 година за київським часом. В ефірі інформаційний випуск, перед мікрофоном Віктор Міняйло. Сьогодні в Україні відзначають день перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі біля Канева. В Україні побудована така держава, про яку мріяв великий український поет. Про це в Каневі під час мітингу реквієму сказав президент України Віктор Ющенко. Він також наголосив, що сьогоднішній день дає і надзвичайно важливий урок. Усі іспити і тяготи можна перебороти лише одним способом – спільною працею з ранку до вечора – фізичною, моральною та духовною. Глава української держави побував у Успенському соборі, поклав квіти до монумента слави та до місця самоспалення правозахисника Олекси Гірника. Пройшов до Тарасової гори та поклав квіти до місця перепоховання Тараса Шевченка. Віктор Ющенко, який є почесним головою партії «Народний Союз Наша Україна», Юлія Тимошенко, голова партії «Батьківщина» і голова Народної партії Володимир Литвин підтвердили намір об'єднати свої політичні сили в парламентських виборах 2006 року. Про це вони заявили в Каневі журналістам. Віктор Ющенко сказав, що цінності, з якими усі йшли на помаранчеву революцію, істинно належать цим трьом політичним силам. А Юлія Тимошенко наголосила, що найголовніше в цьому питанні – відчуття великої відповідальності перед кожною людиною. 24 квітня 1979 року Володимир Івасюк, вибачте, сьогодні відбувся пікет пам'яті видатного українського композитора Володимира Івасюка у Львові. 22 травня, 26 років тому, видавалося, що весь Львів вийшов на вулиці, аби провести в останній путь автора понад 100 українських пісень. Похорон митця перетворився на масову акцію протесту проти комуністичного режиму. Про пікет пам'яті повідомить Галина Терещук.
24 квітня 1979 року 30-річний композитор Володимир Івасюк не повернувся з консерваторії додому. 18 травня тіло композитора знайшли повішеним у лісі неподалік Львова. Досі прокуратура так і не відповіла на численні запитання, які стосуються зникнення і смерті музиканта. Сьогодні прихильники творчості Володимира Івасюка поклали квіти і запалили свічки на могилі композитора на Личаківському цвинтарі. А у центрі Львова можна було упродовж дня почути його незабутні пісні.
Кращим документальним фільмом 58-го Каннського кінофестивалю став фільм «Подорожні» українського режисера Ігоря Стрембіцькі. А кращим художнім фільмом став фільм «Дитина» братів режисерів Жана П'єра і Люка Дарденнів. Стрічка розповідає про невигадану історію молодої міської сім'ї, життя якої змінилося після народження сина. В ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте новини. Переходимо до міжнародних повідомлень. В Іраку звільнені 3 румунських журналіста, захоплених екстремістами 2 місяці тому, і їх перекладач – громадянин США іракського походження. Викрадачі наполягали на виведення румунських військ із Іраку і погрожували вбити журналістів. Подробиці їх звільнення не розголошуються. Щонайменше 18 осіб поранені сьогодні внаслідок 2 вибухів в столиці Індії – Делі. Вибухові пристрої спрацювали одразу у 2 кінотеатрах. За даними індійського телебачення, є жертви, проте поліція цю інформацію не підтверджує. Влада підозрює в організації терактів сикхів – прихильників однієї із релігійних течій в індуїзмі. Раніше представники сикхів заявляли, що фільм, який демонстрували цими днями в кінотеатрах Делі, ображає їхні релігійні почуття. А в Єгипті арештовані понад 20 активістів опозиційної організації «Брати мусульмани», в тому числі Махмуд Езад, генеральний секретар її керівної ради. Представники опозиції заявили, що арешти пов'язані із запланованим на середу референдумом, на якому громадяни Єгипту мають висловитися щодо запропонованої владою системи виборів президента. Влада Киргизії заявила, що не надасть політичного притулку усім особам, які втекли з Узбекистану після нещодавніх заворушень. Представник президента Киргизії Аламбет Матубраїмов повідомив, що багато біженців не відповідають положенням закону про надання притулку. За словами чиновника, киргизька влада має намір вислати таких людей назад в Узбекистан. Нагадаю, ви слухали новини Української служби Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Список компаній на реприватизацію з'явився, але зі скандалом і за кордоном. Президент виправляє економічну політику уряду. Участь України в єдиному економічному просторі під питанням, так само, як і в СОТ. Список українських компаній, чию приватизацію нова українська влада вважає сумнівною, нарешті з'явився. Виголосив його не президент, який обіцяє цей список ще з початку року, і не прем'єр, яка гаряче протестує проти самої ідеї такого списку. Так званий реприватизаційний список із посиланням на секретаріат президента опублікувала російська газета «Комерсант». Оглядачі вітають появу остаточного, хоч поки що неофіційного списку. Однак, з огляду на обставини його появи, висловлюють сумнів у тому, що він зможе заспокоїти інвесторів. Тему продовжить Сергій Кисельов.
Зі вжитку українських високопосадовців практично зникло слово «реприватизація», що так перелякало потенційних західних інвесторів. Натомість з'явився термін «дооцінка». Приблизний механізм її проведення пояснив президент України Віктор Ющенко.
Об'єкт, який прийшов в приватизацію з порушенням або закону, якщо такий закон був прийнятий, або умов тендеру. В цьому об'єкту призначається нова тендерна комісія і проводиться новий тендер з участю національних і міжнародних інвесторів. Якщо в рамках тендеру конкуренти виходять на нову ціну, ця ціна, можливо, пропонується сьогоднішньому власнику цього об'єкту. Тобто для нього це буде дооцінка. Для інших це нова участь у тендері. Або він виплачує дооцінку по об'єкту, або власником цього об'єкту стає той, хто виграв тендер.
Тим часом підготовлений Анатолієм Кінохом список із 29 підприємств, які підлягають реприватизації, перестав бути секретним. Його опублікувала одна з російських газет. І, на думку експертів, він цілком відповідає дійсності. Окрім Криворожсталі, у списку ще 6 підприємств, які пов'язують з іменем донецького олігарха Рената Ахметова. І принаймні 2 з особою зятя Кучми, народного депутата Віктора Пінчука. Одне підприємство, кажуть, належить народному депутатові Григорію Суркісу, левина частина прибутків якого йде на утримання футбольного клубу «Динамо». Кілька об'єктів начебто є власністю групи «Російський алюміній», а також російського нафтотрейдера ТНК. Тим часом, попри те, що наявність урядового списку на реприватизацію 29 підприємств підтвердив і президент України Віктор Ющенко, і глава РНБО Петро Порошенко, і сам перший віце-прем'єр Анатолій Кінах, глава Кабінету міністрів Юлія Тимошенко порадила не ставитись серйозно до цього документу.
Я, як прем'єр-міністр, не знаю, звідки виник цей список. Я прошу його серйозно не сприймати. І ви знаєте, коли так в ручному режимі один з міністрів складає якісь списки, я хочу просто запитати, чому одні підприємства потрапляють в цей список, інші підприємства не потрапляють, без будь-яких рішень суду.
Додала Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України. Сергій Кисельов для Радіо Свобода, Київ.
На Заході перші коментарі, які з'являються у зв'язку із появою списку, обережно позитивні. Як говорить аналітик компанії The Economist Intelligence Unit Стюарт Генсель, видно зусилля припинити невизначеність, яка нині панувала на українському ринку та відлякувала потенційних інвесторів. Добре, що нарешті з'явився короткий і, здається, вичерпний список компаній, чию приватизацію буде переглянуто. І після цього із цим питанням буде покінчено. Але я побоююся, що урядові буде важко переконати інвесторів, що це дійсно остаточний список.
I think the government has not been very good at creating the sort of environment in which people will treat this list as conclusive and final.
На думку британського експерта, через обставини появи цього списку, коли різні урядовці, включно з прем'єром, заперечували його існування, нинішній крок вже не зможе заспокоїти інвесторів. Як переконаний Стюарт Генсель, інвестори тепер все одно вичікуватимуть, чим закінчиться суперечка між президентом і прем'єром, сподіваючись побачити чіткішу політику керівництва України стосовно одного із ключових питань для економічного розвитку країни. Бензинову кризу в Україні, яку намагалися вирішити уряд, Служба безпеки та антимонопольний комітет, врешті вирішив сам президент. Для цього він скасував указ Міністерства економіки про граничні ціни на нафтопродукти і сказав, що на майбутнє в економіці вживатимуться лише економічні заходи впливу. Після цього Віктор Ющенко зібрав у Києві голів російських нафтових компаній, з якими домовився про відновлення поставок нафти в Україну. Ми побачили, що це наші партнери, це люди, які представляють бізнес, які переживають через ту ситуацію, що склалася в Україні. Вона їм абсолютно не байдужа, заявив перший помічник президента України Олександр Третьяков після зустрічі керівництва України із представниками російських нафтових фірм. За словами Третьякова, у перебігу тригодинних переговорів сторони досягли порозуміння. В результаті найбільш популярний 95-й бензин буде коштувати 3 гривні 20 копійок. Коливання ціни буде у межах плюс-мінус 2-3%, заявив Олександр Третьяков. Він також наголосив, що ніхто не зможе регулювати ціни, крім самого ринку. Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Крім критики адміністративного втручання в економіку, президент Віктор Ющенко скритикував уряд і за те, що Україна, на його думку, зриває графік свого вступу у Світову організацію торгівлі до кінця нинішнього року. Про це він говорив на засіданні Ради національної безпеки і оборони у п'ятницю. Більше про проблеми, які виникли на шляху до СОТ, розповідає Олександр Лащенко.
Вступ України до СОТ не просто загальмував, цей процес може бути завалений, констатував сьогодні Віктор Ющенко. Він зробив такі оцінки на засіданні Ради національної безпеки та оборони України, де саме розглядали перспективи входження до СОТ.
Серйозно, стає мова графіка, який би забезпечив нам вступ світової організації торгівлі в цьому році. Точніше, знаходиться на грані завалу.
Ющенко називає причинами проблем зі вступом до СОТ брак потрібних законопроєктів. За його даними, 20 із них досі не передали на розгляд Верховної Ради. Водночас досі не підписані двосторонні протоколи з кількома іншими впливовими державами щодо СОТ. Як зауважив президент, починаючи зі США і закінчуючи деякими провідними країнами Азії. Для виходу із ситуації Ющенко пропонує створити в уряді окрему структуру, яка б опікувалася членством у СОТ і формуванням єдиного економічного простору. Експерт Олексій Плотніков констатував Радіо Свобода, що Ющенко вперше так відверто оцінює перспективи приєднання до Світової організації торгівлі.
Перше, можливо, немає такого надзвичайного оптимізму з боку нової влади. Тобто традиційно вона каже, що ось-ось ми будемо в Європі, в НАТО, там взагалі. А з точки зору СОТ, це вперше така реалістична заява.
Якщо ж плани якнайшвидше увійти до СОТ зазнають провалу, відповідальність за це можуть нести економічний блок уряду і сам прем'єр, стверджує Олексій Плотніков.
Звичайно, особисто прем'єр-міністр не займається вступом до СОТ, вона там не веде переговорів, вона не узгоджує протоколи, все інше. Але все ж таки за субординацію прем'єр відповідає за завдання, які висувають перед урядом. Тобто за недосягнення чи за досягнення. І тут вже рішення президента України, як вважати, що це буде вина якогось конкретного міністра чи віце-прем'єра, чи це буде вже вина прем'єр-міністра. Але за субординацію, безперечно, прем'єр несе відповідальність за діяльність його уряду.
Віктор Ющенко неодноразово називав раніше вступ до Світової організації торгівлі одним із головних завдань на нинішній 2005 рік. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Чи може єдиний економічний простір існувати без України? Ця тема стала актуальною для московських спостерігачів після заяв президентів Казахстану і Білорусі, які не виключили можливості саме такого розвитку подій. Про це наш московський кореспондент Віталій Портников розмовляв із заступником директора Інституту країн СНД Володимиром Жаріхіним.
Президенти Республіки Казахстан і Республіки Білорусь після своїх переговорів, що відбулися в казахстанській столиці, підкреслили, що Україна не братиме участі у єдиному економічному просторі. Цей простір може розвиватися Білорусію, Казахстаном і Росією без участі України. Таку заяву Назарбаєв і Лукашенко зробили наступного дня після того, як сам президент Казахстану зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним. І хоча жодних заяв з приводу долі ЄС під час російсько-казахстанських переговорів не було зроблено, все ж таки спостерігачі вважають, що президент Казахстану узгодив таку свою позицію із російським колегою. І саме тому її можна вважати спільною позицією Російської Федерації, Республіки Казахстан і Республіки Білорусь. Російські спостерігачі досить серйозно коментують цю казахстансько-білоруську заяву і, звичайно ж, вважають, що фактично Київ поставлено перед вибором. Або Україна активніше бере участь у розбудові єдиного економічного простору і приєднується до практично всіх документів, які є важливими для трьох інших учасників ЄПУ, або ж вона фактично може зіштовхнутися із економічною коаліцією, інтереси якої будуть суперечити її економічним інтересам. Так це чи ні? Про це я запитую у заступника директора Інституту країн СНД Володимира Жаріхіна.
Дело в том, что Украина не готова подписывать именно те документы, в которых предусматривается некий наднациональный орган.
Справа в тому, що Україна не готова підписувати саме ті документи, яких передбачені деякі наднаціональні органи. Вони хочуть мати вільний економічний простір без винятків. Але такий простір максимально невигідний таким державам-експортерам енергії, як Росія і Казахстан. І тому ЄЕП передбачався у деякому пакеті. Тобто, так, вільна економічна зона, але водночас спільна політика на кордонах.
Зона свободної торгівлі без ізъятій, але при цьому совмісна політика на границях.
Це був заступник директора Інституту країн СНД Володимир Жаріхін. Спостерігачі в російській столиці, втім, вважають, що варто також дочекатися і коментарю російського керівництва з приводу майбутнього єдиного економічного простору. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Оглядачі негативно ставляться до суперечок між урядом і президентом і вважають, що з уряду так і не склалася єдина команда, і що різні політичні сили, з яких складається уряд, більше дбають про майбутні парламентські вибори, ніж про виважену економічну політику. Про це в ефірі Радіо Свобода говорив політолог Кость Бондаренко.
Критика Юлії Тимошенко і її уряду з боку президента свідчить про те, що президент і уряд зараз бавляться у доброго і поганого слідчого. Президент грає роль доброго слідчого, Юлія Тимошенко грає роль поганого слідчого. Влада повинна сісти за стіл переговорів, повернутися насправді обличчям до представників малого і середнього бізнесу, до представників бізнесу загалом. Зрозуміти, що бізнес у цивілізованих демократичних країнах, ринкових країнах є священною коровою, який уряд може втручатися лише в надзвичайних ситуаціях, а також зрозуміти, що утримувати штучно ціни на бензин, щоб отримувати голоси виборців під час парламентських виборів 2006 року, це неприйнятно.
Із критикою економічної політики уряду виступив на сторінках впливового американського щоденника «Washington Post» і відомий економіст Андерс Ослунд. Більше про його претензії до українського уряду розповість Мар'яна Драч.
Андерс Ослунд звертає увагу на те, що темпи економічного зростання в Україні скоротилися удвічі порівняно з минулим роком – із 12% до 5%, а темпи інфляції зросли до 15%. На думку експерта, головного удару по економіці завдали неясні плани влади щодо реприватизації. Адже за останні місяці різні урядовці називали різні цифри з цього приводу – від 29 підприємств до 3 тисяч.
Критерії, запропоновані в проєкті закону, означають, що уряд готовий переглянути ледь не всю приватизацію, розпочинаючи з 1992 року. Те, що ми бачимо, це повний відхід від приватизації в Україні. І я би сказав, що це є справжня економічна катастрофа для України. Жодна людина зі здоровим глуздом не інвестуватиме у приватизовані підприємства в Україні, і це триватиме не один рік.
Попередня влада подвоїла пенсії. І тепер, як зазначає аналітик фонду Карнегі, має найвищу у світі частку видатків на пенсійне забезпечення по відношенню до обсягів національного доходу. Новий український уряд лише ускладнив фінансовий тягар, підвищивши зарплати бюджетникам майже на 60%. Для фінансування подібних програм уряд намагається підвищити доходи бюджету. На думку західного економіста, уряд ухвалив вірне рішення, коли скасував численні податкові пільги. Але попри це, загальний податковий тягар в Україні збільшився. Неймовірно, продовжує Ослунд, але факт. Новий режим, який прийшов до влади завдяки підтримці середнього класу, скасував систему спрощеного оподаткування. В результаті десятки тисяч малих підприємців в Україні змушені закривати свій бізнес, а інші переходять до тіньової економіки. Водночас президент Ющенко продовжує говорити про радикальне скорочення податків у майбутньому. На шпальтах «Вашингтон-Пост» Андерс Ослунд критикує уряд і за жорстке регулювання цін на бензин і м'ясо. В результаті ці товари в Україні стали дефіцитом. Не подобається Андерсу Ослунду і те, що прем'єр України обіцяє оцінювати діяльність регіональних керівників залежно від того, як вони збирають податки.
Якщо ви подивитесь на економічні пропозиції Юлії Тимошенко, які вона виклала в газеті «Дзеркало тижня», ви побачите, що це популізм, соціалізм та державне регулювання. Там немає місця для ліберальної ринкової економіки. Уряд цікавлять лише вибори у березні наступного року, і цими діями він намагається заохотити колишній електорат Януковича.
Свою статтю у провідній американській газеті Андерс Ослунд завершує так. І самі українці, і закордонні друзі України чекають пояснень, що ж відбувається. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радник прем'єр-міністра України, керівник Центру європейських та міжнародних досліджень Григорій Немиря не погоджується із такими оцінками. У розмові із Радіо Свобода Григорій Немиря сказав.
Якщо подивитися на реальні обмеження, в яких діє уряд України, то ми маємо справу з феноменом, по-перше, завищених очікувань, які природньо виникли під час помаранчевої революції, і люди очікують від нового уряду чудо. По-друге, самий процес формування нового уряду він не був процесом формування уряду після нормальної зміни політичної влади після виборів, як це відбувається в інших країнах. Погодьтеся, були досить радикальні умови. І третє обмеження, яке існує, тут я погоджуюсь з паном Ослундом, це вибори 26 березня 2006 року. Отже, чи є економічним популізмом те, що уряд намагається виконати обіцянки, які були надані публічно на Майдані людям, які стояли в листопаді і в грудні на Майдані Незалежності в Києві? Я думаю, що ми маємо справу з економічним популізмом, ми маємо справу, дуже рідкий феномен, коли те, що обіцяється, виконується, принаймні так швидко, як це зробив новий уряд. Інша справа, наскільки виконання обіцянок може поставити під загрозу макроекономічну стабільність. Я думаю, саме в цьому є і стурбованість пана Аслунда. Ми дійсно маємо зменшення темпів зростання ВВП, і ми дійсно маємо збільшення інфляції. На мою думку, ані перше зниження ВВП, ані друге збільшення інфляції не перейшли критичної межі, коли б можна було б давати такі алармійські оцінки. Тим більше, якщо ми згадаємо, що в квітні інфляція складала лише 0,7%.
Далі у програмі наша історична рубрика. У минулій передачі ми розповідали про торговий дім грецьких купців Родоконакі. А другим провідним експортером українського збіжжя до країн Західної Європи був торговий дім земляків Родоконакі братів Ралі. Про родину купців, промисловців, банкірів і меценатів грецького походження Ралі розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
Усі п'ятеро братів Ралі народилися наприкінці 18 століття на грецькому острові Хіосі в Егейському морі. Першу філію свого торгового дому Янніс та Евстратіос Ралі заснували у місті Ліворно у Тоскані, а 1818 року брати відкрили своє представництво у Лондоні. 1828 року Янніс очолив філію фірми Ралі в Одесі. Брати торгували збіжжям, цукром, спеціями, жирами, вовною, шкірою, вовною та металами. 1853 року обіг зовнішньої торгівлі однієї тільки марсельської філії фірми Ралі становив 2 мільйони рублів. В Одесі Яніс взяв шлюб з італійкою Луцією Сорнію. 1835 року він отримав російське підданство і був зарахований до одеського купецтва. Син Яніса Стефанос народився і прожив усе життя в Одесі. Він торгував, як тоді казали в Одесі, скобяним товаром і був обраний почесним муровим суддею. Першою дружиною Стефаноса була грекиня Елені Янопулу, другою – француженка Марії Епіте. Один із 9 дітей Стефаноса, Петро, став гвардійським офіцером, і після його смерті родина заснувала у Новоросійському університеті в Одесі стипендію імені Петра Раллі. У цьому ж університеті навчався ще один син Стефаноса, Павло. Він очолював одеську філію фірми Раллі та Одеський процентний банк, входив до управління Одеського облікового банку, володів прибутковими будинками. Павло допомагав молоді, що мала музичні здібності, підтримував Одеське товариство охорони тварин. Дружина Павла Раллі Катерина була власницею маєтку у Браїлові на Поділлі і загалом 8840 десятин землі, цукрового заводу, гуральні, цегельні та підприємства для випалювання вапна. 1905 року вона відкрила і надалі утримувала лікарню для робітників на 25 ліжок. 1913 року Браїлівський цукровий завод виробив 293 410 пудів цукру, і під час сезону цукроваріння на ньому працювало 244 робітника. Після смерті Павла 1911 року одеська філія торгового дому Раллі була закрита, а маєток Катерини Раллі у Браїлові 22 вересня 1917 року був розгромлений селянами та солдатами 2-го гвардійського корпусу. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Головною подією в Україні цього тижня був конкурс Євробачення. Тисячі людей з усього світу з'їхалися до Києва, аби насолодитися співом, гарно відпочити і набратися нових вражень. А для того, аби гідно представити не лише пісенні таланти, але й довести свою гостинність для організації зустрічі, обрали найкращих. Із переможцем конкурсу «Тур операторів в Україні» вас познайомить у рубриці «Власна справа» Ірина Біва.
На початку березня до туристичної фірми «Біцько», як зрештою і до багатьох інших фірм, надійшла пропозиція від Національної телекомпанії України надати про себе певну інформацію, аби мати можливість взяти участь у конкурсі на кращого туроператора для обслуговування гостей конкурсу «Євробачення». Серед запитань були наступні. Скільки років існує фірма та чи є досвід обслуговування великих груп туристів з-за кордону? Відповіді на ці питання для турфірми «Біцько» не були складними, адже на туристичному ринку вони існують вже 11 років, і працівники фірми не раз мали справу з великими делегаціями іноземних туристів, розповідає директор фірми Катерина Лонська.
Наших досвідів, яким ми пишаємось, це обслуговування місії ОБСЄ. Три рази ми були ексклюзивним туроператором, який надавали послуги всім спостерігачам, які приїжджали спостерігати за виборами президента або парламентські вибори.
Незабаром відбувся конкурс, на якому впевнену перемогу здобула компанія «Біцько», які довірено опікуватися розміщенням офіційних делегацій з Європи та представників засобів масової інформації. Загалом понад 2000 осіб. Серед проблем, з якими відразу ж зіштовхнулися співробітники фірми, були надто дорогі ціни за проживання і брак комфортабельних номерів в готелях. Катерина Лонська далі.
Ще в березні піднімалось питання про те, що готелі дорогі по зрівнянню з європейськими цінами. Також була проблема недостачі номерів, але разом з Київською державною адміністрацією нам вдалося забронювати достатню кількість номерів, отримати більш низькі тарифи.
Нині ж співробітники «Біцько» тішаться тим, що зможуть показати тисячам зарубіжних гостей всю гостинність і радушність українців. І сподіваються, що багато хто з них знову захоче відвідати Україну.
Так як Київ готується к Євробаченню, то я думаю, що дійсно в Київ потягнуться просто тисячі літаків повні туристів. Я думаю, що це наступний ступінь розвитку внутрішнього туризму в Україні.
Так вважає директор туристичної фірми «Біцько» Катерина Лонська. Матеріал підготувала Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.